Iată-ne din nou la Vieți Transformate, estimați ascultători. Vă spuneam în urmă cu două episoade că, într-o vreme, în urmă cu câțiva ani, în munții Retezat, între muntele Galbena și muntele Peleaga, era acolo un cioban care își păștea oile și, în timp ce își păștea oile, cânta. În peregrinările lui împreună cu oile pe cărările muntelui, s-a întâlnit cu câțiva turiști americani. Ei erau acolo la o tabără creștină la Brădățel. Și turiștii aceia au fost foarte impresionați de muzica pe care o auzeau coborând pe văile din munți. Și când l-au întâlnit pe invitatul nostru de astăzi, l-au întrebat: nu ai văzut cine cântă atât de frumos aici? Nu ai întâlnit pe cineva care să cânte atât de frumos aici? Și el a răspuns: nu. Dar lor nu le-a dat prin cap să-l întrebe: nu cumva tu cânti atât de frumos? Chiar el cânta. Invitatul nostru de astăzi este Costel Busuioc.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Costel, din nou bine venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Am discutat în primul episod al emisiunii noastre despre copilăria ta, apoi în cea de-a doua parte a interviului am discutat despre modul frumos și delicat în care Dumnezeu te-a chemat la El și te-a invitat și tu ai hotărât să-ți predai viața Lui și să-ți trăiești viața pentru Dumnezeu. Foarte pe scurt, așa, să fac un scurt rezumat. Ai crescut într-o familie cu 10 copii, tatăl era plecat la Constanța, erați doar cu mama și la un moment dat un vecin de acolo, un om în vârstă, un bătrân, ți-a spus: Costele, nu ai nicio șansă, nu va ieși nimic din tine decât dacă ieși din mediul și din contextul acesta. Lucru pe care l-ai și făcut. Ai hotărât fără, ți-ai vândut ceasul de la mână, ai cumpărat bile de tren și din Iași ai plecat la Hațeg. Acolo ai lucrat ca și cioban, te-ai căsătorit în Maramureș, ai 4 copii și locuiești acum în Timișoara. A fost momentul din Spania, atunci când ai câștigat acel concurs de care probabil ascultătorii își amintesc, Hijos de Babel, fiul lui Babel, foarte interesant. Babel are o conotație total negativă în Biblie.
Așa e.
Și acel concurs se numea Hijos de Babel, fiul lui Babel, pe care tu l-ai câștigat. Ai cântat acolo. Ce ai cântat la acel concurs? Cum ai ajuns să participi la acel concurs? Tu ai fost plecat în Spania împreună cu familia să lucrezi, așa cum sunt plecați foarte mulți români.
Nu eram cu familia, eram singur în Spania, eram cu familia soției mele, plecasem la muncă, stăteam în chirie, ca orice român care merge în Spania, trebuie să stai undeva și chiria era destul de scumpă, era cam la 400 de euro cu cheltuieli, cu tot ajungeam. Și după aceea trebuia să mai trimit și acasă niște bani ca să trăiască familia. Și făceam așa niște calcule, zic, nu e rentabil să stai în Spania. Pentru că, într-adevăr că sunt bani, dar și chiria este scumpă, mâncarea este destul de scumpă.
Familia departe.
M-am hotărât să stau pe șantier din momentul respectiv. M-am gândit bine la asta. Am făcut pasul spre șantier, m-am mutat pe șantier. Tot timpul eram cu patul, plecam, mutam patul în fiecare seară în altă parte. Adică dintr-un colț în altul al șantierului. Și mergând odată într-o duminică, veneam de la adunare seara, veneam spre șantier și la locul unde trebuia să dorm.
Adunare în sensul de biserică.
La o adunare de biserică, da.
În România, înainte de a pleca, locul și modul în care tu ți-ai predat viața lui Dumnezeu și l-ai întâlnit pe Dumnezeu în mod personal a fost la Oastea Domnului.
Da, a fost la Oastea Domnului.
Oastea Domnului este o mișcare de trezire în sânul Bisericii Ortodoxe.
Da, așa este. Așa este și
începută de părintele Iosif Trifa, continuată de Traian Dors și
Ioan Marini. Așa este. Mulțumesc frumos că ai spus tu. De cele mai multe ori sunt condamnat că fac publicitate Oastei Domnului. fac publicitate lui Dumnezeu, pentru că mi-a zis cineva din București, Costel, și de la Sony, cei de la directorul de la Sony mi-a spus, Costel, tu vorbești cam mult de Dumnezeu. Și
de la Sony.
Da, deci, de la Sony.
Firma adevărată Sony, nu? Da. Sony
și
SRL. Ce,
vorbești cam mult despre Dumnezeu, vorbești foarte mult. Ba chiar foarte mult. Și zic,
Sony erau între sponsorii concursului Hijos de Babel?
Da. Și le-am spus, iertați-mă, n-aș vrea să vă supăr, dar dacă domnul Carlos mi-ar fi făcut bine, cu siguranță că aș fi vorbit despre el. Domnul Carlos era el. Era el. Dacă dumneavoastră mi-ați fi făcut bine mie, păi nu spuneam despre dumneavoastră. Și zice, el zice, da, ce ai dreptate. Păi vedeți, Dumnezeu mi-a făcut mult bine mie. Și atât de mult bine mi-a făcut că cred că nu mi-ar ajunge o viață să spun și să-l laud și să îl slăvesc pe el pentru binele cât mi l-a făcut mie.
Fiecare vorbește despre, în mod preponderent, despre lucrurile de care este obsedat. Te întâlnești cu un prieten și imediat îți vorbește despre bani.
Da.
Sau îți vorbește despre femei.
Da.
Sau îți vorbește despre, o femeie îți vorbește despre haine, despre verighete. Fiecare este obsedat de ceva. Noi suntem obsedați de Dumnezeu, mai mult decât obsedați. Suntem nebuni după Dumnezeu.
Așa
nebuni
este.
După Hristos.
Așa este, așa este. Și după aceea am avut pace cu acel director de la Sony. Să revenim la întrebare. Venind de la adunare, am văzut la un container un televizor alb-negru. Micuț, din ăla micuț portabil. Am pus mâna pe el, l-am luat, l-am pus pe un scaun, acolo la lucru unde eram eu, am pus o furculiță acolo la antenă și funcționa. Da, zic, foarte bine, mai am și eu la ce să mă mai uit din când în când. Aveam o Biblie, aveam carte de cântări, nicio problemă, citeam, mai aveam ceva cărți. Mă pregăteam pentru adunare, că la fiecare adunare cântam câte o cântare, două. La biserică mai cântam câte o priceasnă. Eram activ așa în viața de zi cu zi a bisericii.
Era biserică de români în Spania.
Da, biserică de români. Mai mergeam și la cea catolică și din când în când și mai cântam. Dar o făceam foarte rar, pentru că eram implicat cu toată puterea mea în Biserica Ortodoxă. Și atunci, Biserica de Români, bineînțeles.
Unde anume era în Spania?
Eram în Alcalá de Henares, eram în Arganda del Rey, eram și în Coslada. Eram așa, mergeam de la unii la alții.
Aici este fieful românilor din Spania.
Da, da. Și era extraordinar. Era o atmosferă foarte frumoasă. Și la televizorul ăla, pus pe un scaun, mă uitam la el și văd o publicitate, o reclamă. Și spune așa, ai voce? Îți place un anumit gen muzical? Ce noi te ajutăm să te lansezi. Vino la concursul muzical Hijos de Babel. Și ce nu contează ce stil muzical ai. Nu contează. Vină și te înscrie. Au fost peste 4.000 de concurenți. Și m-am dus și eu, am avut 816, pare că dacă mai rețin minte. 816, pare că aveam numărul. Și...
Bine că n-ai avut 666.
Oh, ce bine că nu-l primeam ăla. Și m-am prezentat la concursul respectiv. Erau foarte încântați toți. Am intrat. A fost extraordinar. Plângeau cei din juriu. Nu-mi venea să cred că am impresionat așa de pe oamenii ăia. Și m-au primit în concurs. Bucuros, până la urmă l-am câștigat concursul. Viața de după concurs a fost un pic mai grea pentru mine, că a trebuit să învăț muzică, a trebuit să studiez, a trebuit ca eu să pot susține un concert de o oră jumate, două ore, să pot susține eu singur. Și pentru ca să susții un astfel de concert, trebuie să ai pregătire. Și muzicală, și antrenament, ca să reziști atâta. Pentru că cânti așa două, trei melodii, la patra te tai așa, ca maioneza, scuzați-mi expresia. Sau comparația. Și după aceea a fost foarte greu pentru mine. Dar cu ajutorul domnului Dinu Patriciu, Fundației Dinu Patriciu, am reușit să studiez, să îmi continui studiile. După care, acolo, în timp ce studiam în Spania, Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat, că m-am cunoscut cu repetitoarea de la opera din Madrid. Una dintre corepetitoarele de la opera din Madrid, că sunt multe. Și m-am dus la ea acasă, soțul dânsei era un tenor, un renumit tenor. Am făcut ore de canto cu el, însă nici prin cap nu mi-a trecut că ei sunt atei. Odată eram foarte fericit, așa mi-am dat seama că ei sunt atei, dar nici nu am căutat să întreb dacă ei sunt creștini sau nu, că nu îmi place să intru în viața unui om așa încălțat. Și odată, într-o dimineață, așa cam pe la ora 11, deschid poarta la ei, poarta casei, intru și mă așteaptă Juan. Zic, oh, Juan, que Dios te bendiga, i-am zis eu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și zice el, ah, da, vale, zice, da, bine. Și am zis eu, păi, Juan, nu te bucuri că zic să te binecuvinteze Dumnezeu? Știi ce înseamnă să te binecuvinteze Dumnezeu? Zice, Costel, nosotros, zice el, noi nu credem în Dumnezeu, îmi spune el. Și zic, oh, na, cum vrei tu, Ioan. Zic, Juan, eu nu te vreau să te... Zic, m-aș bucura să fii creștin, să... Eu sunt creștin, sunt foarte fericit. Eu zic că sunt foarte fericit că sunt creștin și m-aș bucura să fii și tu la fel de fericit ca și mine. Ce, nu înțeleg eu asta acum. Și bine, hai să facem ore. Subiectul a rămas, s-a închis, a rămas așa, mai trebuia continuat cu ceva. Și am zis că toate la timpul lor, Dumnezeu vrea, dacă vrea ca să-l încreștineze pe acest om, el, cum spune în Filipeni, cel care dă voința și înfăptuirea. Atunci am lăsat lucrurile așa, nu am vrut să forțez nota, am mers, am făcut ore cu el, am cântat, m-a ajutat pe mine, îi spun eu, Iisus, pe mine m-a ajutat, uite, am avut picioarele înghețate, i-am explicat, văd că...
Ai fost în pericol să-ți taie picioarele, cum istorisea
da, i-am explicat tot. Plângea Juan al meu de mare lucru. Este o persoană super cunoscută în Spania. Și nu numai în Spania, pe scena operelor din lume este foarte cunoscut. Până la urmă, nu știu la ce m-a apucat atunci, așa o chestie în piept mi-a... Și spun, Juan, nu-ți poți imagina cât te poate ajuta. Atunci avea o problemă și el financiară și trebuia să ia casa, așa ajunsese. Trebuia să ia și era plătea la bancă. Ei așa, nu știu de ce lucrează cu banca așa. El putea să o ia, dar a investit banii, a pierdut afaceri. Așa lucra Dumnezeu. A ajuns la un punct unde trebuia să-și piardă și casa. Și spun, Juan, nu-ți poți imagina cât bine poate să-ți facă Dumnezeu. Eu nu știam problemele lui, nu aveam de unde să le știu, că nu le discuta cu mine. Și Dumnezeu, indiferent care este problema ta, El te poate ajuta. Juan, mai tare îi curgeau lacrimile. Mai tare. Și am spus așa, tu doar trebuie să te rogi, să te pui pe genunchi și să-L recunoști ca Dumnezeu, ca stăpân, să te predai Lui și să-i cere ajutorul. Dar ține minte, să le repet iară ce nu am reținut. Soția lui spune și eu am reținut. Amândoi plângeau. Niște oameni atât de frumoși. Și vin după nu știu câte, după a trei zile, vin la ei după trei zile. Aveam ore de canto, planificat, orar, tot. Vin la ei și vin la ei, mă așteaptă cu masa făcută, ieșea abur din mâncare, Costel, și zice, astăzi vei sta un pic mai mult la noi, vrem să te invităm la masă, să iei masa cu noi și să te rogi tu la masă, să te comporți ca un creștin. Și
vreau să învețe.
Și zic eu, păi, Juan, zice, ce te rog frumos, îți povestim acum ce ni s-a întâmplat. Hai, spune-mi ce s-a întâmplat. Zice, da, mi s-a întâmplat un lucru. M-am rugat, cum ai zis tu, și am spus lui Dumnezeu, exact cum ai zis tu. Seara m-am rugat și a doua zi s-a rezolvat toate problemele noastre financiare, s-a rezolvat absolut tot, nu mai avem nimic, nu ne mai apasă absolut nimic și pe lângă asta suntem și foarte fericiți și ne simțim atât de bine și ne-am rugat la masă, m-am rugat eu, acum trebuia să găsesc cuvinte în limba spaniolă ca să te rogi, ca să și fie așa cum trebuie și m-am rugat, a fost extraordinar. M-am simțit și eu și el bine și de atunci ei sunt creștini și ei declară asta, nu eu.
De lungul carierei tale din ultimii ani ai stat în multe companii, ai stat la masă cu personalități, ai cântat în fața multor mulțimi. Unde te-ai simțit cel mai neplăcut? Care a fost contextul din care ai fi vrut să scapi cât mai repede, să pleci cât mai repede și unde te-ai simțit cel mai bine?
De regulă sunt este complicat ceea ce spun pentru că știu că aș supăra foarte multă lume.
Nu vreau nume specifice.
Da. În locuri, de exemplu, unde este fum, am făcut compromisuri din astea, iubești o persoană și vrei să te apropii de o persoană, că este un suflet care trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu și că ca să-i spui ceva unui om despre Dumnezeu, ca să trebuie să faci ceva pentru omul respectiv. Eu sunt în domeniu, cânt, zic, mă, ce să-i fac la ăsta? N-are nevoie de banii mei, n-are nevoie de ajutorul meu într-un fel sau altul. Are bani și are tot ce-i trebuie. Ce să-i fac eu? Și m-am gândit, ok, mă duc la ziua lui și cânt la ziua lui niște melodii frumoase. Am cântat în muzică clasică ceva, a fost super încântat, nu știa cum să mă suna, mă ținea la telefon, nu știa. Și am zis, a, da, mă sună, mă țin la telefon, acum e momentul. Și ne alegeam foarte... Și de regulă, el deschidea subiectul. Și atunci începeam să-i spun despre Dumnezeu. Pentru că adeseori noi creștinii găsim noi momentul sau vrem să-l facem noi, vrem să spunem și de multe ori facem un deserviciu lui Dumnezeu spunând prea mult. Spune Sfântul Apostol Pavel să vestim la timp și la ne la timp, dar cred că erau și alte vremuri atunci. Acum spunea un frate creștin, spunea că ușor înveți pe cine te ascultă. Când un om vezi că vrea el, e mult mai ușor. Nu?
Așa este.
Când te duci la pescuit cu o râmă și peștele este un mâncător de o astfel de râmă, păi l-ai prins fără dor și poate. Dar așa nu ai cum să... Trebuie să fim înțelepți, că Dumnezeu ne învață să fim înțelepți, ca șerpi, zice.
Care a fost cel mai frumos moment din viața ta la final? Aș vrea să te rog să ne spui și despre soția ta, despre copiii tăi și nu te putem lăsa fără să nu ne mai cânți puțin.
Cel mai frumos moment din viața mea încă nu s-a terminat.
Mă bucur.
Nu s-a terminat. Este pentru că eu
l-am cunoscut. Este un moment care nu este moment, este un moment care durează.
Da. Este că Dumnezeu m-a înzestrat cu o familie, cu o soție credincioasă, înțelegătoare, îmi crește copiii foarte bine.
Te-aș ruga să-i prezinți pe fiecare pe nume, soția, copiii?
Soția se numește Daniela, cea mai mare fetiță este Maria Ioana Tabita, iar băiețelul se numește Nathanael Daniel, a treia Sara Amalia și ultima Rebecca Alexandra. A treia nu mi-am dorit-o, spun despre ea, este o binecuvântare de la Dumnezeu, această fetiță. Așa ceva nu ai văzut. Eu cel puțin am văzut. Nu știu dacă dumneata ai văzut, dar se uită la partitură, se uită odată peste ea și după aia ți-o cântă pe de rost. Este... Nu m-am gândit nicio clipă că soția mea să avorteze vreodată. Dar vă pot spune că probabil că este un alt subiect ăsta. Dar nu vreau să pierd ocazia și să o spun că dacă ratezi ocazia de a avea un copil și vrei să, sau este nedorit, eu zic că e cel mai frumos lucru să-l faci. Pentru că eu, dacă nu aș fi făcut-o pe Tabita, soția mea ar fi renunțat la această fetiță. Eu vă spun sincer, am plâns vreo 6 luni. 6 luni plângeam la lucru. 3 copii! Ce mă fac cu 3 copii? De ce a venit al treilea copil? De ce? Și creștin fiind. Și când am văzut ce binecuvântare ne-a dat Dumnezeu, după ce s-a născut, era să moară, o duceam de urgență la spital, nu putea respira și dormea pe pieptul meu aici. A dormit, cred că, nu știu, vreo 40, 30, 50 de nopți. Nu l-a mai numărat. Pentru că aici se odihnea. Pe partea cu inima, pe partea stângă, se odihnea cel mai bine și putea să respire și dormeam și noi liniștiți. Mergeam o poziție în care eu dormeam cu ea aici pe piept și...
Avea nevoie de muzică chiar și în somn, avea nevoie de ritm și era...
Și nu numai muzică.
Ritmul inimii tale.
La orice materie este bună. La orice materie. Ne-a dat Dumnezeu, ne-a demonstrat că... Exact ca Beethoven, dacă se hotărea să-l avorteze, nu mai perdea lumea un Beethoven. Așa și familia Busioco perdea pe Sara.
Și cât Beethoven talentat. Nu a pierdut lumea din cauza avortului.
Da, da, da. Și spun asta pentru că sunt angrenat și într-o campanie împotriva avorturilor în Spania. Și atunci era România pe locul 1, acum este cică pe locul 2. Doamne, de să coboare până să nu mai se iasă de pe listă.
Amin, așa să fie.
Că este păcat, că 20 și ceva de milioane sau 19 milioane de copii mor în fiecare an pentru faptul că avorturi.
Am fi fost nu 20 de milioane, ci 40 de milioane de români dacă
da, da.
N-ar fi existat.
Am fi încăput, nicio problemă. Ne mutam în America.
Da.
Da.
La final te-aș ruga să ne cânți ceva. Așa, din nou fără instrumentală, fără acompaniament, doar din voce.
Iisuse, trezește-ți urmașii, că-i somnul adânc i-au cuprins. În noaptea aceasta, vrejmașii, pe tine te vor iarăși prinzi. În noaptea aceasta, vrejmașii, pe tine te vor iarăși prinzi.
Dragul nostru prieten și ascultător, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Costel Busuioc. Nu cred că nu ați auzit de Costel Busuioc. Costel, îți mulțumim pentru onoarea de a fi invitat și de a participa în emisiunea noastră.
Și pentru mine este o onoare. Vă mulțumesc din toată inima că m-ați invitat aici.
Mulțumesc, stimați ascultători. Aș vrea să închei din nou cu aceste cuvinte din piesa interpretată de Costel Busuioc. Iisuse, trezește-ți urmașii. De care parte ești, dragul nostru ascultător? Ești între urmașii lui Hristos sau între dușmanii lui Hristos? Poate vei spune, eu n-am fost niciodată dușman al lui Hristos, dar Domnul Iisus Hristos spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Zonă gri, zonă de mijloc nu există. Sunt ori cu El 100%, ori împotriva Lui. Cu toată dragostea vă spunem, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.